Saluton kaj bonvena la bona renkontiĝo kun Stella. Kiel planas vi vian ripozon dum la renkontiĝo? Kiel vi planas festi dum via renkontiĝo kiel organizanto? Pri kio mi parolas? Ĉu tio entute eblas? Jes, kompreneble eblas. Tiam mi faras epizodon pri ĝi. Kaj vere temas pri tio, ke ne estu sekreto. Ju pli bone vi antaŭ preparas vian renkontiĝon, des pli rapide vi povas surloke okazigi la tutan aferon. Do la organizantoj mem ankaŭ povas ĝui la etoson. La afero estas, ke kiam vi jam estas surloke, vi ne povas plu prokrasti la taskojn kaj la aferojn, kiujn vi devas fari. Do aŭ vi faras tiam kaj tie, kion vi devas, au okazas, ke vi forigas programerojn, kiujn vi ne sukcesis antaŭ prepari. Au eĉ malpli bone estas okazigi ilin iel, tamen, sed ne nepre tiom bone, ĉar vi devas hasti, kaj estas premo, kaj vi certe mem ne povos ĝui ĝin, ĉar vi daŭre devas zorgi, ke ĝi ja okazu, do labori, ke estu la afero, ĉu ne? Do, la afero estas, ke vere la antaŭ preparado estas tiom grava afero. Kaj oni tiom ofte ne seriozas sufiĉe pri ĝi. Kaj mi ne diras, ke homoj ne antaŭ preparas renkontiĝon. Kompreneble ili faras. Sed tamen temas ankaŭ pri tio, ke eble oni ne sufiĉe bone komprenas, kion zorgema antaŭ preparado signifas. Kaj mi povas tion kompreni, ĉar se vi neniam faris, vi ne certas kiom kaj kion vi devas antaŭ prepari. Do, kiel tio aspektas praktike? Praktike havu liston apud ĉiu programero, kio bezonatas por ĝi. Kaj nun mi diros al vi, ke ne ekzistas tio, ke programero bezonas nenion, eĉ intercitiloj nenion. Ĝi bezonas minimume ejon, do, ĉambron, lokon, kie vi fizike estas. Ĉu vi sidas aŭ staras aŭ kuŝas? Tio estas unu afero, sed vi bezonas si, kie ĝi estos kaj kiam. Do, kiom longe programero okazas, kaj kiom longe ĝi daŭros, kaj kiom da homoj estos tie, do, kiom da homoj estas bezonataj por bone okazigi tiun programeron. Do tio signifas, ke vi bezonas vidi, kian ejon vi bezonas por tio, kaj marki, ke tiu ejo, do, paralele ne povas esti uzata por alia programero. Do, se iu programero okazas plurfoje, ĉiam uzu la saman ejon, kaj ĝi okazu samtempe. Estu klare, kaj por la organizantoj, kaj por la partoprenantoj, ke ĉio estas samloke, kaj samtempe. Do kompreneble tio ne nur por la prezentanto estas bone, sed ankaŭ por vi. Se vi ne daŭre ŝanĝas tiun programeron, kie ĝi estas aŭ kiam, tiam vi scias, kie ĝi estas en la programero, kaj iamaniere vi devas malpli pripensi. Tio estas bone, ĉar vi vere bezonas vian cerbon. Ne nur antaŭe, sed surloke. Se surloke vi malpli bezonas uzi vian cerbon, vi malpli da problemoj devas solvi, vi havas pli da tempo ĝui la feston, ĉu ne? Kaj ofte tamen estas bazaj bezonoj. Iu bezonas komputilon, iu bezonas projekciilon, iu bezonas etan sonsistemon, skribilon, paperon, aŭ minimume nur seĝojn, tablojn aŭ tabulon. Kreton, au se bezonatas ion skribi, do bona skribilo por la tabulo. Kaj la afero estas, ke vi vere bezonas scii tion. Do, de kie vi scias, kion vi bezonas dum programeroj? Demandu precize la prelegantojn, kontribuantojn, kiuj faros la programerojn, pri kiuj ne vi mem zorgas. Por viaj programeroj, viaj propraj programeroj, exempla che la intercona vespero, do anca por vi mem marcu la afero in quin vi mem besonas. Sed pri la aliai contribuentoi, demandu ilin. Vere, scribu ret messagion, ni estas en tiu tempo, ciam estas tre facile contacti ilin. Scribu al ili, exacte demandu cion ili besonas, kai havu tion tui apud la programero. Do, kiel povas esti klare antaŭe kien meti la programerojn? Do, mi denove reiras al la sama demando. Vi ja vizitis la ejon, ĉu ne? Do, vi scias kiaj estas la ĉambroj, vi scias kiaj estas la salonoj, ke la afero estas ke se vi antaŭplanas ĉion, vi exacte scias ke surloke kio kie estas. Vi scias kiom da salonojn aŭ ekzemple ĉambrojn vi havas kaj por kio ili utilas, kiutipaj programeroj. Do, tamen, kutime dum Esperanto-renkontiĝoj oni ne bezonas ion ajn vere specialan, se temas pri sportaj aferoj, kompreneble vi volas esti ekstere aŭ vi bezonas halon, sed por kutimaj programeroj, por tiuj kutimaj kontribuoj, vi bezonos iu tipan salonon, saloneton. Kaj tio simple signifas, ke vi ja scias, kio estas surloke, kaj tio signifas, ke vi ne nur antaŭplanas, kie estas via programero en la tuta programo, sed vi jam scias, en kiu ejo vi metus ĝin. Kaj la afero estas, ke se vi antaŭplanas ĉion, kaj surloke kompreneble bezonatas kelkaj ŝanĝoj, eĉ tiam pli facile estas fari ŝanĝon al tio, kion vi jam pripensis fakte. Kaj en tiu kazo, denove, surloke vi devas malpli pensi, surloke vi devas malpli decidi, kaj tiam vi sparas tempon por vi mem. Do, alia afero kiel eblas ripozi dum la renkontiĝo kompreneble estas, ke multaj organizantoj kutime ne volas iri al ekskursoj. Do, en niaj hungaraj renkontiĝoj kutime la organizantoj ĉiuj ekskursis, ĉar ili ŝatis la ekskursojn, do ni ĉiam organizis tiu tipajn ekskursojn, kiujn ni mem volonte partoprenis. Do estis ankaŭ, ni diru tiel, interesa por ni mem, kaj ni ne nepre volis ripozi dum la ekskursoj, sed ankaŭ tio okazis, ke iu restis surloke, kiu ne nepre volis foriri. Sed, tamen, okazas, ke multfoje, kiam vi okazigas ekskursojn dum renkontiĝo, aŭ tutagan aŭ duontagan, organizantoj ne kuniras, kaj tiam ili prenas iom da tempo ripozi. Tio ankaŭ estas ebleco. Sed fakte, mem gvidi ekskurson povas esti vere tre agrabla sperto, kaj denove, se vi havas klare, kion vi devas fari, kaj kien vi devas iri, kaj klare scias, kiujn homojn vi devas havi en via teamo, en via buso aŭ kiel ajn, tiam estas multe malpli streĉa por la organizanto mem gvidi ekskurson. Do, kaj nun venu alia temo. Ni parolu pri la partoprenantoj. Kiel vi povas uzi la partoprenantojn? Kaj vi povas pensi, oh, se tio estas malĝentila afero, kiel vi volas uzi la partoprenantojn? Sed la afero estas, kiel vi, kiel organizantoj, duope aŭ kelkfoje sole devas reordigi ĉambron. Kiam petante kvar partoprenantojn, la laboro povus esti farita en minuto. Vere, ne timu peti bazajn aferojn de viaj partoprenantoj. Kompreneble, se ili estas faranta iun alian aferon, kiu estas klare pli grava, do ekzemple ili spontane muzikumas aŭ profunde babiladas, ne tiujn homojn petu, se tiuj, kiuj, ni diru tiel, nul staradas aŭ klare ne faras ion gravan, vi povas tiujn partoprenantojn facile peti. Vi, kiel organizanto, estas en via nomo. Vi organizas la laboron. Vi okupiĝas pri la logistiko. Vi estas tiu, kiu pripensas kion fari kaj kiel. Do kiel okazigi la tutan renkontiĝon? Kaj tio ne signifas, ke vi faras ĉion surloke. Tio signifas che se vi bezonas homoin por okazigi kelkfoje la aktivaĵojn, la kontribuantojn, vi trovas la homoin kiujn vi vere malbela vorto, sed vi komprenas kion mi volas diri, uzas por okazigi vian renkontiĝon. Do, unu el la plej gravaj aferoj kiujn mi lernis kiel organizanto kaj fakte daŭris lerni por mi, mi ne tuj komprenis pri kio temas. Unu cara, vere tre cara amico, same organizanto, clarigis al mi tion, che estas multage da homoi qui volonte helpas, cae facte multage da homoi cutime proponas sian helpon dum la rencontigioi alla organizantoi, sed, ciel organizanto, oni tutte ne prenas tiun helpon, au ignoras, che estas homoi qui volonte farus laboretoin, char ofta oni pensas che oh, estas pli facile se mi mem faras la laboron. Multege da organizantoi, kies laboron mi observis, pensas tia che oh, estas pli facile se mi mem faras la laboron, mi ne devas kunlabori, mi ne devas klarigi, mi ne devas fari kion ajn. Bone, vi kiel organizanto vi ciam povas mem fari cion, sed vi daure laboros, kaj vi certe ne partoprenos vian propran renkontiĝon. Vi estas mortlaca, kaj vi estas kiel roboto, kaj vi tute ne ĝuos vian renkontiĝon. Ĉar la du samtempe ne eblas. Ne eblas daŭre labori, kaj samtempe partopreni, kaj ĝui, kaj malstreĉiĝi. Tio simple ne funkcias. Do kiel fari tion? Oni tion plej bone tiel povas fari, che au vi antaue exemple demandas en la aligilo, ciu iu estus ciu surloce estus helpanto, do tiam vi tui sias ciun peti, se vi havas laboron, vi povas mem tion scribi sur via retpagio, che la eventon vi cune faras, do la helpo de ciu estos bezonata, depende al tio pri cio temas, sed vi povas detaligi pri ciu tipa helpo vi parolas, sed vi povas nur diri generale che helpo estos bezonata. Do, ancao vi povas compreneble scribi al tiui homoi, kiui jam menciis al vi en la ligilo, che volonte helpas, kai sendi al ili retmesagion, che dankon, che vi ofertis vian helpon, kai simple scribi detaloin, kiu tipai taskoi estos surloke. Compreneble danki la ofertitan helpon, ec interconatigi tiuin helpantoin. Kiel ain? Do, la plei bona, kai efika, kai mi povas diri praktike la unu sola afero kiu funkcias surloke, estas kiam vi klare diras kion vi bezonas, kai kie, kai kiom longe tio dauras. Do, mi ripetas tion. Dauris al mi longege lerni tion en praktiko. Do, tio funkcias, se vi klare diras kion vi bezonas, kie kaj kiom longe tio daŭras. Kaj vere, estas eraro, aŭ mi ne scias ĉu eraro, sed kompreneble mi faris tiun eraron, ke mi ne sciis dum longa tempo kiel bone peti. Kaj kiel organizanto, vi devas scii kiel bone peti. Tio signifas, ke vi ne volas ĉion mem fari, sed vi scias kiel envolvi aliajn homojn, vi exakte scias kiel komuniki kion vi bezonas. Do, ekzemple dirado, mi bezonas helpantojn, tio ne funkcias. Mi bezonas du homojn por movi tri tablojn el la salono al la koridoro, daŭras du minutojn, tio funkcias. Vere estu precize en via peto, kaj tiam partoprenantoj volonte helpas. Do, tio signifas, ke kompreneble vi ĉiam povas trovi homojn, sed vi vere devas lerni tion, ke via peto estu precize. Kaj ofte vi rimarkos, ke via peto ne estas precize, ĉar la homoj ĉirkaŭ vi, nek la organizantoj kelkfoje, capablas vidi en vian cerbon kaj legi kion vi bezonas. Do, estu preciza kaj vere lernu kiel exakte peti homojn. Do, mi povas diri, ke kompreneble tiu ripozado ne vere validas pri ĉefo organizantoj, sed tamen pri ciu alia organizanto, kai compreneble la cefo ciam devas esti preta. Kai tiu ciam signifas ke mense la laboro estas multe pli granda, ĉar tio ja estas sia tasko. Sed mi pensas ke tamen ankaŭ la ĉefo tre bone povas kunfesti kaj ripozi, se fidas siajn organizantojn. Se komprenas ke ne ĉie oni devas ĉeesti, ĉar fakte se aferoj estas bone antaŭpreparitaj, tiam vi povas okazigi la renkontiĝon sen la daŭra ĉeesto de la ĉefo. Vi ne bezonos daŭre respondi demandojn, ĉar vi jam diskonigis kiun ajn informon viaj kunorganizantoj bezonis scii. Do, mi rakontos pri kion mi vidis ĉe la germanoj antaŭ longa tempo, kiujn trukojn ili faris, kaj unu mi jam fakte menciis, ĉar kiam mi parolis en la antaŭa epizodo rilate al tio, ke oni havu klarajn malfermotempojn de la organizantejo, tion la unuan fojon mi vidis ĉe la germanoj, ke ili klare diris al la partoprenantoj bonvolu veni en tiu unu horo aŭ en tiu duon horo, kaj tiam ni solvos viajn problemojn, kaj mi pensas, ke tio sufiĉe bone funkciis ĉe ili. La alia afero, kiun mi vidis ĉe ili, estis du ŝildoj por la organizantoj, do du koloroj. Kutime la partoprenantoj havas blankan koloron kaj iun alian pli okulfrapan havas la organizantoj, ekzemple flavan aŭ oranĝan. Kaj mi memoras, ke ili faris tion, ke kiam organizanto ne estis, ni diru tiel, en servo, tiam ili havis ankaŭ blankan ŝildon. Kaj do ili povis ŝanĝi sian ŝildokoloron, ke homoj ne serĉu la koloron sur ili. Do kutime vi havis tiujn ŝildojn, kiuj havis la koloron, tiam homoj sciis, ke eblas demandi de vi, ĉar vi estas deĵoranta organizanto. Kaj vi povis ŝanĝi vian ŝildon laŭ tio, ĉu vi estas la deĵoranto en tiu momento aŭ ne. Kaj homoj, se volis demandi, do ĉiam serĉas laŭ la ŝildo. Kaj ĉefe denove temas pri novuloj, kiuj ne konas ankoraŭ ĉiun, kiuj bezonas tiujn kolorsignilojn, ekzemple. Alia afero, kiun mi aŭdis de tre kara amiko Karsten, estis, ke kutime oni faras tiun plendan kaj laŭdan muron jam komence dum la renkontiĝo. Karsten diris tion, nuntempe ni faras tion ĉiam la lastan tagon aŭ lastan nokton de la renkontiĝo, ke oni povas skribi, kion oni ŝatis aŭ ne ŝatis dum la renkontiĝo. Kaj Karsten rakontis al mi, fakte dum la pasinta jes, ke ili daŭre havis tiun muron. Do la organizantoj daŭre povis legi, kio estas la plendo, kaj multfoje estis tiutipaj plendoj, kiuj estas malgrandaj aferoj, kiuj iomete influas la etoson, eta ĝena afero, kiun oni tuj povas solvi, ĉar la partoprenantoj ja komunikis, ke ili havas problemon. Ofte la partoprenantoj pensas, ke oni simple rimarkos, se io estas fuŝita, multfoje oni ja rimarkas, sed kelkfoje tute ne. Kelkfoje oni tute ne atentas pri tiaj aferoj, kaj se oni povas, ni diru tiel, daŭre plendi dum la semajnfino aŭ la semajno, oni povas tiel solvi tiujn problemojn. Estas tre interesaj manieroj por kiel savi tempon por viaj organizantoj. Do, mi rakontos iomete pri la hungara sistemo, kiun mi uzis, kiam ankoraŭ mi estis la kunordiganto de IOSO. Kaj tio estis, ke ni skribis planon por ĉiu tago. Do rilate al tiu plano estis, ke kiu zorgas por ĉiu tago. Do ni faris tion ĉiam en paro. Kaj kutime estis sperta organizanto kun iom malpli sperta organizanto en paro. Kaj tiuj du homoj zorgis pri unu plena tago. Do tio signifis, ke ili estis la organizantoj, kiuj devis esti petitaj, demanditaj, eĉ de la aliaj organizantoj, se io okazis. Do ili devis zorgi pri tio, ke ĉiu programero Ciu contribuanto havas kion ajn ili bezonas, kaj tion ni faris dum la tuta semajno. Do, teorie ciu zorgis pri du tagoj. Kutime ni havis ses tagojn, pri kiuj ni devis zorgi. La lastan tagon ciu zorgas, ĉar ciu purigas la ejon, ciu helpas kune kunpaki la ejon, sed estis klare tagoj, kiuj estis pli malfacilaj, kaj estis tagoj, kiuj estis pli facilaj. Do la facilajn tagojn, kiam ni ne havis iun grandegan programeron, aŭ ne havis iun vere seriozan organizindaĵon, ni diru tiel, tiun ricevis la komencantaj organizantoj, kaj la malfacilajn tagojn, ekzemple kiam okazis la balo, kiu estas multege da antaŭ preparado, tiun ĉiam ricevis kompreneble la ĉeforganizanto kun iu alia ankaŭ tre sperta alia organizanto. Do ni faris tiel, kaj ni donis tiel respondecon, sed ne tuj multege da respondeco al, ni diru tiel, malpli spertaj organizantoj. Kaj kiam ni priparolis tion, ĉu tio plaĉis al la homoj, ĉu tio bone funkciis en la teamo post IOSO, kiam ni kunsidis, ĉiu diris, ke ili vere ŝatis tiun sistemon. Do tio estas ankaŭ eble io, kion vi volonte provus, ĉu funkcias por vi aŭ ne. Kiu scias? Ĉar vidu, se vi havas klaran liston, ne nur ideon, sed faktan liston, kion vi bezonas por ĉiu programero, kaj kiel zorgi pri ili, tiam, kiam vi komencas tion fari, vi vidas, ke, ekzemple, vi ne povas havi iujn programerojn samtempe, se vi havas nur unu projekcilon, kaj vi bezonus du, ĉar ambaŭ programeroj okazigas ion, kio bezonas projekcilon. Do, kompreneble, ne faru tiun eraron, ke nur tiu organizanto scias, kio bezonatas, kiu antaŭ organizis, kiu retleterumis kun la prezentanto, kontribuanto. Vere, tiu informo aperu en centra loko, ke vi ne bezonu ĉiam tiun organizanton. Vi eĉ ne povas imagi, kiom foje mi spertis tion, ke nur unu persono havas la informojn, ke nur unu homo scias ekzakte, kio devus okazi. Ofte vi povas facile okazigi programerojn, sen fakte babilante kun la kontribuanto, ĉar vi jam havas la informojn en dokumento. Ekzemple, se ne reaperas en la organizantejo la projekcilo, tiam vi povas vidi, ke kie ĝi devintus esti, kiu uzis ĝin laste, kaj tiuj aferoj vere savos multe da tempo por vi, ĉar vi ne komencas ekserĉi la projekcilon ĉie, sed vi tuj havas ideon, kie ĝi devintus esti lastfoje. Kaj do, se pro io vi ne povas esti en la organizantejo, kaj ĉiuj organizantoj vidas, ke vere estas bezono por ĉiu programero. Do, kiel mi diris, vi povas tion aparte tajpi en dokumenton, aŭ enskribi kiel komento al ĉiu peco de la programero en tiu Excel, kiel ajn. Se vi volas solvi tion, ke vi volas diskonigi al ĉiu, kio bezonatas, vi povas tion fari. Kaj tio estas serioza antaŭpreparado de via programero de la semajnfino, semajno, kio ajn, kiom longan renkontiĝon vi havas. Do vere, alia afero, kiun mi povas proponi al vi, havu klaran tempon, kiam via organiza teamo kunsidas dum la tago. Kaj jes, kunsidu ĉiutage. Kutime, se ĉio bone estas antaŭpreparita, tiuj kunsidoj estas vere rapidaj kunsidoj. Estas 10 minutoj, 10 minutoj, nur pro tio, ĉar se iu havas demandon, aŭ por klarigi ion, aŭ certigi, ke vi bone komprenis, kiu kion faras, kiu kie bezonatas, tiam tiuj kunsidoj iras rapidege. Se vi ne bone antaŭ preparis la renkontiĝon, tiuj kunsidoj iĝas tre, tre, tre longaj, ĉar vi havas tro por priparoli. Estas bone vidi unu la alian en la sama loko ĉiutage, nur por vidi, kiel homoj fartas, kiajn impresojn ĉefe la novaj organizantoj havas. Vere, ne attendu gis nocto au post la fino de la lasta oficiala programero de la tago, char tiam vi iam estos lacegai. Mi iam faris tion, mi devis partopreni cun sidon je la unua matene, ciam mi iam estas tiom laca, au mi tiom volonte irus iam festi. Cun sidi, tio ne estas afero cion vi volas fari. Cun sidu fru postagmeze, certe ne proxima alla vespera programo, ciam viam clare besonas multe da antau preparo au iom plida, cae certe ne dum via malferma horo au malferma duon horo. Do vi povas compreni che vi savas calc foie minutoin, calc foie duon horon, calc foie horon, che vi subite rimarcas che vi povas riposi, che vi povas giui la rencontigion, che vi ne devas lasi bon humorat babiladon, nur por occupigi pri bagatelajo au afero cion vi facte povintus antau prepari. Se vi auscultis mian babiladon cun Gunnar, tiam vi povas audi che lau li, la ideo estas che 90% antau preparo, 10% da improvisado. Mi consentas cun li, mi nur volas montri al vi che vere multa pli vi povas antau prepari ol vi pensas. Kai do per tio mi desiras danki ke vi auscultas la bonan renkontiĝon kun Stella. Tiu ĉi estas la antaŭlasta epizodo de la dua serio. Do ne forgesu ke vi ĉiam povas subteni la podcaston per diskonigado en la sociaj retejoj, kie ajn vi estas en Facebook, Twittero, Reddito, kie ajn. Ankaŭ vi povas donaci monon al la projekto. Kai nun en la retpaĝo aperas ankaŭ ebleco aĉeti buntajn sakojn, bedaŭrinde nur en limigita kvanto, sed estas ebleco por tio. Do se vi deziras subteni la projekton per aĉetado de sako, tion vi ankaŭ povas vidi en nia retpaĝo en laboren.org. Do koran dankon por la subteno, ĝojplenan organizadon al vi, kaj ĝis la sekva fojo.